Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Die program word aan jou gebring deur Nedbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently, Nedbank. Die auditering konsultasiegroep Deloitte het pas sy jongste verslag oor die vergoeding wat die direkteure van sowat 250 genoteerde maatskappye verlede jaar ontvang het, bekendgestel. En dit wys dat die gemiddelde salarisse van uitvoerende hoofde van groot en mediumgrootte maatskappye sowat 8 miljoen rand per jaar beloop. En nog interessante bevinding is dat 1/3 van die uitvoerende hoofde van hierdie maatskappye het nie verlede jaar 'n verhoging ontvang nie. Ek gaan met Ilana Hatting van Deloitte gesels oor presies wat die groot tendense is. Dan gaan ons ook kyk na die uitstekende resultate van Clicks en ons gaan ook kyk na 'n transaksie waardeur Omnia sy filiaal Umongo Petroleum vir sowat 1 miljard rand in 'n Belgiese maatskappy wil verkoop. Dis nogal 'n groot transaksie vir Omnia. En dan is daar baie min dinge wat 'n mens so omkrap as mens nou daar lekker besig is en dan ewe skielik lei jou foon en dan is dit nou iemand wat een of ander produk aan jou wil smous. Dis daardie bemarkingsoproepe waar iemand jou bel en dan bied hulle nou vir jou die beste selfoonkontrak in die wêreld of die goedkoopste versekering aan. En daar was 'n vandag 'n storie op Moneyweb wat nogal baie aandag getrek het. En dit was 'n storie van een van ons joernaliste, dis Adrian Kreer, en sy foon het net een keer te veel gelei. En toe gaan hy en hy probeer uitvind waar hierdie mense sy nommer gekry het. Blyger is ingeskakel om te hoor wat gebeur het, is nogal interessant. En dan, ons kon nie gisteraand oor kripto gesels nie, so ons gaan vanaand weer probeer. En ek gaan met Marius Reitz van Doeningen gesels oor die nuwe ProShares Bitcoin Strategy ETF, wat eergister op die New Yorkse aandelebeurs genoteer het en dit het onder meer daartoe bygedra dat die Bitcoin prys in reaksie tot op 'n nuwe rekordhoogtepunt opgeskiet het. Maar kom ons kyk eers na wat op die markte gebeur het en Henko Kreer sit hier langs my. Henko, goeienaand en gee vir ons die slegte nuus.
Goeienaand Ryk, ja, soos jy daar sê, ons streef daarna om vir ons luisteraars goeie nuus te bring, maar op my skerm is die JSE, die rand, die kommoditeitsmark en buitelandse beurse bloedrooi. Kom ons begin eers met iets ligs en positief en dit is die individuele aandele waarvan die pryse hoër is. BEE Sasol is 11,5% hoër of R16 tot R156. Textainer 2,5% hoër of R13 tot R545 en Tsogosan is 2% hoër met R20 tot R11 per aandeel. Aandeelpryse wat laer is Exxaro 5,5% laer met R10 tot R160. Sasol 5% laer met R13 tot R256 en Omnia 3,5% laer of R229 tot R63 per aandeel. Vandag het die grootste aandele op die JSE maar swaar getrek. Die aandeelpryse van Glencore en First Rand verminder elkeen met 2%. Anglo, Amplats en BHP Billiton verminder elkeen met nagenoeg 3%. Die algehele effek is dat die JSE onder druk was. Die indeks van alle aandele is 1,3% laer en sluit op 66,058 punte. Die Hulbron-indeks 2,8% laer, die finansiële indeks 1,4% laer en die nywerheidsindeks 0,1% laer. Die rand is swakker en verhandel tans teen R14,58 teenoor die dollar, R20,14 teenoor die pond en R16,97 teenoor die euro. 'n Bitcoin verhandel nou teen R922,000. Die pryse van kommoditeite is ook laer. Goud verhandel teen $1,780, platinum teen $1,047 en palladium teen $1,986 per fyn ons. Silver is $24 per ons. Brentry olie verhandel tans teen $84 per vat. Op ons kapitaalmark staan die R16 staatseffek op 7,97%. En dan vandag op die buitelandse markte is die Dow Jones laer met 0,4%, S&P 500 laer met 0,1%, die Duitse DAX laer met 0,3%, FTSE 100 in Londen laer met 0,5%, in Parys die CAC 40 laer met 0,3%, die Nikkei is laer met 2% en die Hang Seng is laer met 0,5%.
Henko, dankie. Driekus Kombrink van Capicraft is op die lyn. Driekus, welkom. Wat het die markte so skrik gemaak?
Ja, Ryk, dit kom uit die ooste uit, eintlik 2 dae gelede uit en dit is 'n China of Chinese owerhede wat gesê het dat hulle gaan kyk na verskeie maniere om bietjie in te trek op 'n hoë kommoditeitspryse. Hulle sit staar 'n energiekrisis die afgelope maand in die gesig daar. Wat is die wortel hiervan? Wel, hulle het besluit dat hulle in aanloop na die Beijing spele volgende jaar, die winterspele, hulle besoedelingsvlakke gaan beheer. Dis punt nommer 1 en punt nommer 2 het hulle besluit hulle gaan met hulle grootste handelsvernoot wat steenkool aanbetref sanksies toedien en is Australië. So dit het die energiemark in die eerste plek die mekaar gekrap en hulle eie energieverskaffers was ook aan bande gelê. Nou dis oopgemaak hierdie week. Die vier grootste basis staatsbeheerde steenkoolmaatskappye is vrye deels nou gegee en hulle gaan ook pryse vasmaak teen 'n baie laer prys. Met ander woorde, hulle gaan 'n plafon plaas op die prys, op die steenkoolprys. En saam met die steenkoolprys wat daar gestyg het en gaspryse wat in Europa onlangs gestyg het, hulle klaai energiekrisis daar gehad, lyk dit vir my besluit meeste kommoditeitspekulante of beleggers dat pryse te vinnig te ver gehardloop het en daar's grootskaalse winsneming op internasionale markte op die oomblik.
Ja, ek sien Exxaro 5,4% laer, Sasol amper 5% af, Kumba ook heel wat laer, maar weet, dit kan nou miskien ook net 1 of 2 dae se swak sentiment wees. Hoe sistemies dink jy kan hierdie dinge wees?
Ja, kyk, om pryse vas te maak, stel nooit die vraag of die aanbod reg nie. Inteendeel, dit vererger dit op die langer termyn. So, ons het vroeër gesien hierdie jaar dat die Chinese owerhede dieselfde probeer het met basismetale en hulle het nie reg gekry nie en basismetale dan na nuwe hoogtepunte gaan bereik. So, indien jy nie iets in die vraag en die aanbod doen nie, dan gaan niks verander nie. Die een kommoditeit wat dalk uitstaan is ystererts wat wel ook vandag verder geval het en baie ver van sy onlangse hoogtepunte af is. En daar het jy regtig 'n geval waar die aanbod kant baie skerp herstel het. Baie van die inperkinge en probleme wat groot verskaffers soos Australië en Suid-Amerika gehad het, is opgelos. En die vraagkant kry seer op die oomblik. Die tweede grootste eiendomsontwikkelaar in China is besig nog om ripple effek reg deur daai industrie te hê. En dit lyk my daai storie is nog ver van uitgespeel. Kom ons noem dit nou maar die afloop van wat daar gaan gebeur is nog onseker en die eiendomsmark op die oomblik in China lyk nie baie gesond nie.
Nee, verseker nie baie groot wolke wat daar oor China hang, maar plaaslik is die staking verby in die staalbedryf. Noemsa het loonaanbod aanvaar van die staalwerkers, die bedryf Sifsa. Wat het daar gebeur?
Ja, 2 weke later reik en noem sy het aanvaar 5%, dis een skrap, een klein skrapie bo CPI-inflasie, VP-inflasie, en dit is nou vir werkers met 'n bietjie meer, wat bietjie hoër op in die rangorde is, en 6% vir ongeskoolde werkers basies. Ja, 2 weke se produksie daarmee heen en 2 weke se loone daarmee heen, en hulle het net 'n skrapie bo inflasie gekry.
Wil jy 'n bank hê wat jou meer as net 'n produk bied? Jy sien, dis nie 'n produk wat die groter prentjie raak sien as dit by besigheid kom nie. Dis die kenners daar agter. Dis hoekom Nedbank Besigheidsbank sake jou 'n span kenners bied, sodat jou besigheid steeds kan groei in 'n tyd waar produkte alleen net nie meer genoeg is nie. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Die kleinhandel en aptekersgroep Clicks het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Augustus aangekondig. Nou Clicks is die naasgrootste kleinhandelaar in Suid-Afrika volgens sy markkapitalisasie. Dit bedryf 782 winkels en 620 apteke reg oor die land en behalwe vir die Clicks handelsmerk besit die groep ook die handelsmerke van G&C, The Body Shop, die farmaseutiese groothandelaar UPD en ook die juweliersware kleinhandelsgroep Claire's. Die groep se omset het in die tydperk met bykans 11% tot R40 miljard gestyg. Die wesensverdienste was 1,3% hoër op R1,9 miljard. Die slotdividend beloop R3,47 per aandeel en dit beteken aandeelhouers het in die boekjaar 'n totale dividend van R4,90 per aandeel ontvang. Op die lyn is Vikesh Ramsunder, hy is die uitvoerende hoof van Clicks. Vikesh, thank you so much for joining me. It was an interesting year to say the least. How comparable are these results actually with the previous year's set of numbers?
I mean, these results had quite a bit of headwinds in them, as you can understand. We were comparing 12 months impacted by COVID versus 6 months in the previous year. So actually, it was a lot tougher base to compare to. And we had, you know, two disruptions, particularly the civil unrest in July. And I think the biggest impact really for the year was COVID, with second and third waves of infection. So it was really a tough year, right?
Tough indeed. But there are so many clouds hanging over our economy due to the impact of COVID and the unrest. We have record high unemployment. Many people are negative about the future of the country, but yet the retailers seem to be doing really, really well in this environment. How do you see this apparent discrepancy?
If I speak for our business, if you consider the categories we sell, right, they're not really discretionary categories. You need the products that we sell. So if I look at what's driven our performance for the year, it's predominantly healthcare in terms of nutraceuticals and preventative healthcare. You know, as people were concerned about their well-being because of COVID-19. So baby did exceptionally well, almost 15%. You know, baby doesn't care that it's COVID. So it's actually a very defensive business model. The categories that struggled with beauty, particularly with color cosmetics being minus 6%, with ladies using masks, etc. So the fact that we have such a diversified portfolio of products means that we were able to maximize on the challenges in a way that presented itself for the years. So really, I would say the reason why our performance remains quite strong is because we sell the things that customers require, even in a COVID world.
Yeah, I think maybe government grants also had something to do with it, but it's an interesting anomaly. But let's talk about the looting and the unrest we saw in July. What was the impact on Clicks?
Well, you know, we put an insurance claim through for 726 million rand, so that was material to our earnings. And certainly we had 53 stores impacted, both our distribution centers looted. So the operational challenges to get our business up and running once again was quite significant, but the teams did an exceptional job. You know, UPD was up and running in 2 weeks, the Clicks DC in a month. And as we stand here today, I have 8 stores that are not opened. The biggest challenge that we do have is those stores, 45 stores, even though they open, the sales haven't returned back to the levels that they were before the unrest. And I think that will probably continue for the next 6 months of the current financial year.
The stores that haven't been opened, are you planning to open them or are you maybe taking a cautious approach?
No, we're certainly planning to open them. If you know me for a while now, I think we still remain positive around the business and our growth opportunities. So we've opened 45, we'll certainly open the other 8. The reasons why we haven't opened them is purely because the infrastructure still needs to be sorted out. You know, the center has to be rebuilt to some degree. And 7 of those will open in this financial year and 1 will open in the following financial year. So we definitely plan on opening them.
During the year, you also opened 38 new Clicks stores, another 36 pharmacies. Was that the target?
No, the target was actually 40 Clicks stores. And so we missed it by 1. And we wanted to get to close to 40, pharmacies as well. But the challenges were, of course, a lot of our resources then went into opening up the damaged shops. So if you really want to know, we opened the kind of 39 new stores, plus we opened another 45 damaged stores, you know, in the year. So we actually did a lot more if you had to look away.
And how many are you planning to open this year?
Well, our guided range is 25 to 30 new stores and 30 to 35 new pharmacies. But we always have significant opportunities. So typically over the last few years, we've been running at just over 40 stores a year. And I don't see any reason why that wouldn't continue this year if the opportunities came up.
Dis-Chem acquired Baby City recently, and you've opened a new Clicks Baby. I don't know if it's a franchise or brand. Tell us about Clicks Baby.
Clicks Baby is a showroom store for baby accessories. Okay. Our strategy is divergent to Dis-Chem's. Dis-Chem is focused on a specialist destination baby store. Now, honestly, I don't have to do that. I have 782 Clicks stores that sell baby products today. What I can't put into my Clicks stores today are big bulky items like car seats, cots, prams, etc. We sell those products online. So what these baby specialist stores do, they allow mom to be able to touch and feel the products, right, before they buy them. Because these are bulky items. You're going to deliver them to the customer anyway. So they're ideal for online, you know, purchasing and delivery. So effectively, we are setting up 11 showroom stores at destination malls across the country. We strategically believe that baby, like we've seen in most markets around the world, baby hardware will be bought online in the future.
And then just lastly, I think this is probably our last interview as you are leaving for greener pastures in Australia early next year. And you'll be leaving Clicks in December after 18 years in the management of the company. Are you sad to leave Clicks in South Africa?
Well, I've been here 28 years now, Rick. I started here as a cashier in the business. So it's the only company I've ever worked for, you know. I've given my life to the group. So I thought after 28 years, I think I was allowed to change job once. So I took up the opportunity. And I'm really sad. If I have to say to you today, being my last results in a presentation, it's quite an emotional day. I'm actually feeling quite sad, I guess, leaving the company and definitely leaving South Africa, definitely.
Well, hopefully you'll be back in a not too distant future. Dankie Vikesh. Dit was Vikesh Ramsunder, die uitvoerende hoof van Clicks. Trekkers Clicks is eintlik 'n ongelooflike suksesstorie en dit is baie jammer dat ons hom nou moet verloor aan die Australiërs. Maar hy was 28 jaar daar. Hy het begin as 'n kassier en hy het geëindig as die baas.
Ja, ek kyk net na van die finansiële syfers van Clicks. Hy is ja, is net hierdie syfers gebruik. Kyk ons na 37% opbrengs op kapitaal. Met ander woorde, elke rand wat hulle terugstoot in die besigheid kan weer 37% gaan verdien. Wat hulle herbelê in die besigheid. Dis 'n verstommende hoë opbrengskoers. Natuurlik dink ek vorentoe gaan dit moeiliker wees om my opbrengskoers te handhaaf vir ek. Daar is baie kompetisie vir Clicks, nie net Dis-Chem wat ons nou natuurlik ken wat direkte kompetisie is nie, maar al die klein handelsgroepe het deesdae oor die toonbank apteke wat hulle oopmaak en ek dink daar stewige kompetisie op pad, maar ek dink die een pleintjie vir Clicks of die een voordeel wat hy het bo die ander is die distribusiebesigheid wat nou al amper 45% van die besigheid uitmaak.
Wil jy 'n bank hê wat die vennoot terugsit in vennootskap? Nedbank Besigheidsbanksake is hier om jou toe te rus met 'n span kenners wat soos vennote raak op jou pad na die nuwe normaal en besigheidsoplossings kan skep wat jou besigheid help groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Die kunsmis en plofstofgroep Omnia gaan 'n meerderheidsbelang in sy filiaal Umongo Petroleum vir sowat 'n miljard rand aan 'n Belgiese maatskappy verkoop. Umongo is die verspreider van Chevron se olie- en smeermiddelprodukte in Suid-Afrika en ook 'n hele paar ander lande op die vasteland. Stefan Serfontein is op die lyn, hy is die finansiële hoof van Omnia. Stefan, welkom by die program. Dis 'n tamelike skielike transaksie. Wanneer het Azelis, die Belgiese maatskappy, julle genader om hierdie transaksie te doen?
Goeienaand, Ryk. Ja, dit was die volgende stap basies in die uitvoering eintlik van ons groep se strategie. Jy weet, ons het Umongo geïdentifiseer as nie kern tydens ons strategiese oorsig. En terwyl ons nie regtig die besigheid aktief bemark het nie, jy weet, ons is daarom baie bly dat ons 'n aantreklike ooreenkoms kon onderhandel het. Jy weet, een wat in belang is van al die belanghebbendes. En ek dink die Umongo bestuurspan is ook baie opgewonde oor die oor die groei wat Azelis kan bied. Jy weet, die gesprekke met Azelis, soos wat ek genoem het, jy weet, het nou al die laaste paar maande gekom. En dit is eintlik iets waaroor ons baie trots om basis af te handel.
Julle het verlede jaar Oro Agri verkoop, wat ook 'n groot besigheid was, vir 2,4 miljard rand. En julle het 'n deel daarvan aan aandeelhouers as 'n spesiale dividend uitgekeer. Gaan julle dalk van hierdie 1 miljard rand 'n bietjie teruggee vir julle aandeelhouers?
Ja, Ryk, ek dink die opbrengs op die transaksie verteenwoordig 'n uitstekende kontantopbrengs. Jy weet, en dit gaan ons verder ons kapitaalposisie versterk. Dit gaan ook bykomende opsionaliteit tot gevolg hê wat waarde vir aandeelhouers gaan skep. Het sy deur kapitaaltoewysings of ten opsigte van groeigeleenthede, jy weet, of ons gaan kontant aan aandeelhouers terugbesorg. Jy weet, ek dink van 'n kapitaal toewysing ooreenkoms sal ons kyk na organiese en anorganiese groeigeleenthede. Jy weet, ons kyk na groener tegnologieë en fokus op relevante geografiese groei uitbreidings. weet met die oog op die verbetering van Omnia se positiewe impak op die wêreld, maar ons sal ook in ag neem, jy weet, om moontlik geld aan aandeelhouers terug te besorg, ietsie in die vorm van 'n gewone dividend of 'n spesiale dividend of die terugkoop van aandele.
Julle is so ek het verstaan dat julle het julle strategiese rigting klaar bepaal. Julle het baie van hierdie goed in werking gestel, soos onder meer die verkoop van Aro Agri en nou ook Umongo, maar is daar nog maatskappye in die groep wat julle oorweeg om te verkoop in die nabye toekoms?
Kyk net van 'n strategiese hoofpunt af, fokus op ons kernbesighede wat ons landbou en ons mynbou kant is. Wat gekoppel is aan ons groot vervaardigings aanlegte in Sasolburg. Soos wat ons ook vroeër aan die mark gekommunikeer het, tydens die vorige 2 of 3 geleenthede, is waar ons Umongo was verder van ons kern af gewees en ons het in Umongo bestuur jy weet as 'n beleggingsbesigheid. Op hierdie stadium is daar glad nie sprake van enige verkope van enige bates nie en ons fokus op ons kernbesighede in die toekoms in.
Stefan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Stefan Serfontein. Hy is die finansiële hoof van Omnia. As ek net te vinnig na my skerm kyk, die aandeleprys regtig baie goed gevaar reeds vanjaar. Sedert die begin van die jaar het die aandeleprys met 40% gestyg. Dit het vandag met so 3.5% teruggesak, maar is omdat meeste chemikalie maatskappye ook 'n bietjie die wind van voor gehad het.
Wil jy 'n bank hê wat die kundig terugsit in deskundigheid? Nedbank Besigheidsbanksake wil 'n span spesialiste tot jou beskikking stel wat kundige raad en gepaste oplossings vir jou besigheid bied, sodat jy in die ongekende tye steeds kan groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besinfees geld.
Die Westpaal Motorgroep se ongelooflike Oktober motorpryse klink byna te goed om waar te wees. Kom kry jou nuwe of demo model D-Max dubbel kajuit teen 'n sakpas prys of betaal eers in 2022 jou eerste paaiement. Hou vas, dis nie al nie. Westpaal wil jou bakkie hê en bied kompeterende pryse aan. Kontak jou naaste Westpaal handelaar. Besoek www.westpaal.co.za of SMS Isuzu na 43038. Dis 43038.
Auditeer en konsultasiegroep Deloitte het pas sy jongste verslag oor die vergoeding wat die uitvoerende direkteure en voorsitters van sowat 250 genoteerde maatskappye verlede jaar ontvang het, bekendgestel. Die verslag het onder meer bevind dat die mediaan salaris van uitvoerende hoofde nou so 5,6 miljoen rand per jaar beloop en dit is so 9% meer as in 2019. Nou, 'n mediaan salaris is die ene, as mens nou die salarisse rangskik van die minste tot die hoogste of die meeste, dan is die mediaan salaris die een presies in die middel. En in die statistiek het ook gewys dat die gemiddelde salaris van uitvoerende hoofde van groot en mediumgrootte maatskappye sowat 8 miljoen rand beloop en dan ook 'n derde van uitvoerende hoofde het nie verlede jaar 'n verhoging ontvang nie. Ilana Hatting is op die lyn, sy is van Deloitte. Ilana, baie welkom by die program. Is baie interessante navorsing wat julle gedoen het. Kom ons begin by die uitvoerende hoofde wat nie 'n verhoging ontvang het nie. Het julle al ooit in hierdie navorsing gesien dat 'n derde van die base van groot maatskappye nie so ietsie ekstra gekry het gedurende 'n jaar nie?
Goeienaand, Rek. Ja, dit is nogal interessante bevindinge hierdie. 34%, glad nie. En ek dink wat ons dan nog by dit kan voeg saam met hierdie verslag is dat 1.2% van dies wat gekry het, 1.8%, hulle tussen 1 en 2% alleenlik ontvang het. En wat dan nou nog verder interessant is rondom hierdie salarisverhogings, is dat die wat vir ons nie gesê het wat hulle gedoen het nie, meer as 20% van daardie top 50 JSE-maatskappye is. So dit laat jou nou nogal wonder en laat jou verbeelding kan gaan wat die redes vir dit dalk mag wees.
Kyk, verlede jaar is 'n jaar wat ek dink niemand wil oor hê nie. Baie gewone werknemers, en ek sê gewoon in aanhalingstekens, moes salarisverlagings aanvaar ten minste vir 'n paar maande. En as mens dan kyk na die groot hoekkantoor, die een met die mooi glasvensters en die een wie se parkeerplek die naaste aan die ingang van die gebou is, dan wil mense dan weet daai persoon het deel die pyn. Kon jy enigsins iets sien dat daar verskille was in die verhogings van hierdie uitvoerende direkteure en die salarisse en vergoeding van gewone werknemers?
Die gewone werknemers se salarisverhogings is nog steeds hier tussen 3% en 4%. So op 'n persentasie gewyse manier lyk dit asof jou gewone werkers dan nou nog beter af is. Maar ek dink die een ding wat ons wel hierna moet kyk ook, is nie net die salarisverhoging van jou fixed pay gedeelte, die deel wat nie verander nie. Ons moet ook kyk hierso na wat hierdie uitvoerende beamptes gekry het in hulle aansporingsbonusse. En as mens daarso kyk en jy sien van die korttermyn aansporingsbonusse dat 80% van hierdie top 50 maatskappye wel nog hierdie bonusse toegestaan het. Dan begin jy nou nogal wonder, maak dit regtig so baie saak wat op die ander kant aangaan as ons so groot gedeelte het op die aansporingsbonus. En as ons nou nog verder dieper in daai gedeelte inkyk, dan sien jy dat die wat nou wel hierdie bonus ontvang het, dat hulle tot omtrent so 67% van hulle doelwitsyfers, van die target bonus, ontvang het. En nou, die deel wat nou nog rarig mense concern hierso, is dat van hierdie klompie wat uitbetaal het, 45% van hierdie maatskappye dit toegestaan het en daar was diskresie gebruik in daai toestaan daarvan. So nou begin jy wonder, maar as daar doelwitte is wat bereik is, het jy nie diskresie nodig gehad nie. So hoe het ons dan nou die diskresie nodig? Is die doelwitte nie bereik nie? Is daar ander motiverings aangevoer dat hierdie nog steeds uitbetaal het? En dan as jy nog 'n stukkie verder vat, dan kyk jy na jou langtermyn aansporingsplan en jy sien die vesting daar was so 53% teen die doelwit bedrag. So dit gaan nog steeds voort dat daardie gedeeltes nogal redelik goed uitbetaal het. Dis nie net jou gewaarborgde vergoeding nie.
Ja, die korttermyn aansporing is gewoonlik maar so 'n kontant cheque en 'n langtermyn aansporing is gewoonlik aandele of opsies wat 'n uitvoerende hoof van 'n maatskappy kry. Maar vertel vir ons wat verdien 'n gemiddelde uitvoerende hoof van 'n genoteerde maatskappy? As mens nou miskien die groot maatskappye, die Naspers, Prosus, Anglos en Billitons uithaal, hoe kan jy miskien beskryf wat verdien 'n gewone, en ek sê nou in aanhalingstekens, uitvoerende hoof van ons groot maatskappye?
So wat hierdie verslag vir ons wys is dat die gemiddelde hoofuitvoerende beampte die totale vergoeding, en dis nou al hierdie gedeeltes wat ons genoem het saam, so 14 miljoen verdien. Maar dit is nou reg beïnvloed deur jou groot en jou topmaatskappye. As ons afgaan na hoe ons die maatskappye se groottes klassifiseer, ons werk so op 'n top, groot, medium en klein. As jy kyk na die medium grootte, dan sien jy nou daai 8 miljoen wat jy vroeër vanaand genoem het. So, daar is beslis 'n korrelasie en veral van die salariskant rondom die grootte van 'n maatskappy. So hoe groter hy is, hoe groter natuurlik dan nou daai bedrag.
Ja, dit is daar enigsins 'n maatstaf om te sê is hierdie salarisse billik?
Ja, dit is 'n goeie vraag, want nou kom jy ook in en hierso begin 'n mens nou dink aan van die voorgestelde veranderinge in die maatskappywet wat ook verwys na jou pay gap. En wat is nou goed as jy wil vergelyk van jou boonste direkteure tot by die laagste persoon wat betaal word en wat is daardie ratios en wat is billik daar? En ek weet daar's nou nogal baie fokus rondom dit, veral in 'n land nou soos Suid-Afrika met ons hoë werkloosheid en die ander ongelykhede. En dit is nogal 'n moeilike ene om vas te stel van wat is nou eintlik billik. Veral as mens nou wil kyk na hierdie pay gap, jy weet watter ratio gaan nou die regte ene wees. En waarna wil 'n mens kyk? Want jy deel nog hierso met die situasie van verskillende besighede wat verskillende strukture het. Jy weet, jy het professionele dienste waar jy meer gekwalifiseerde persone in het wat op average dan nou hoër vergoedings het teenoor byvoorbeeld 'n myn wat baie meer laar vlak poste gaan hê en waar daai ratio baie groter is. So, jy weet, iets soos daai ratio is nogal iets moeiliks om te gebruik dan om te sê ook wat is dan nou billik. So ja, ek dink een van die maatstawwe wat ons gaan na kyk is ook jy wil kompeterend wees. En kompeterend is dan nou nie net in die konteks van Suid-Afrika nie, want hierdie poste is kompeterend op 'n global level. En jy wil nie in 'n situasie wees waar jy daardie talent verloor omdat jy nie kompeterend is nie. Maar ek dink daai vraag van wat is nou eintlik reg? Dit is die groot vraag en al ons verslae en benchmarking probeer dinge uitwys. Op die einde van die dag het elke direksie sy motiverings oor hoekom hy sekere betalings wil doen en hoekom hy sekere aansporingsbonusse en skemas en planne in plek wil sit.
Ilana, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Ilana Hatting en sy is van Deloitte. Ek sien hier sy SMS wat sê, jikkels, hoe moet hulle oorleef sonder 'n verhoging? Dit is van Sandra daar in Durban. Ek moet sê, ek het na daai verslag gekyk en hulle gaan dalk nie verhogings kry nie, maar hulle gaan verseker ook nie honger ly nie. Daar is min dinge wat baie mense so omkrap as 'n ongevraagde oproep van iemand wat een of ander produk aan jou wil smous. Dit is daardie bemarkingsoproepe waar iemand jou bel en dan bied hulle vir jou die beste selfoonkontrak aan of die beste versekering. Nou daar was vandag 'n storie op Moneyweb wat nogal baie aandag getrek het en dit was 'n storie van Adrian Kreer. Hy is 'n Moneyweb joernalis en sy foon het net een keer te veel gelui en toe probeer hy uitvind waar kry hierdie mense sy selfoonnommer en inligting in die hand. En hy het toe met sy jagtog baie mense gekontak en hy het 'n paar interessante lesse geleer. Adrian is nou op die lyn. Adrian, welkom by die program. Vertel ons die storie. Wat het gebeur wat jou nekhare so laat rys het?
Wat gebeur het is ek het ewesklik baie boodskappe gekry van hier kort boodskappe, teksboodskappe om produkte aan my te verkoop. En ek kry eintlik bitter min van die boodskappe. So binne 2 weke het ek sommer so 25 van die boodskappe gekry van 10 verskillende maatskappye af wat enigiets aan my wou verkoop van begrafnispolisse tot 'n waarborg op my kar. Jy weet, en dit was net vir my baie snaaks geweest dat ek eweskielik so baie boodskappe gekry het en toe het ek gedink maar ek wil net die manne bel en vir hulle vra waar kry hulle my telefoonnommer vandaan.
En jy het hulle gebel en gevra waar kry hulle dit? Wat sê hulle toe vir jou?
Weet jy, hulle was verbaas geweest. Jy kon agterkom dat die ding het hulle heeltemal omkant gevang. En wat interessant is, want die Protection of Personal Information Act meer as 'n jaar terug ingeteken as wet en hy het van krag geword van die 1 Julie af hierdie jaar. So wat gebeur het is van die maatskappy het 3, 4, 5, 6 dae gevat om nou agter te kom maar het hulle vir my boodskap gestuur, wanneer het hulle die boodskap gestuur, hulle het my 3, 4 keer gebel en gesê maar stuur vir ons die nommer van waar die boodskap gekom het en so en hulle het gesoek, ek het op Saterdagoggend, Saterdagmiddag nog boodskappe gekry van hulle af en telefoon oproep en gesê ons soek nog van waar daai boodskap vandaan gekom het.
Maar in gevolge Poppy, watter inligting moet hulle vir jou kan gee?
Kyk, in die ou dae kon enige ou natuurlik 'n telefoonboek vat en net begin bel. En deesdae met die nuwe data inligtingswêreld waarin ons bly, is dit nie so 'n lekker ding nie. Jy weet, mense praat van diefstal van identifikasie, bankrekeninge oopmaak, geld steel en daai klas van goed. So dit is 'n taamlike belangrike ding. En toe het die regering nou gekom en hy het nou daai wetgewing geskryf om persoonlike inligting persoonlik te hou basies en sekere reëls in te stel. Nou kyk, om advertensie of bemarking is nie onwettig of verkeerd nie, maar dit moet net reg gedoen word. En deesdae in die wêreld wat ons leef is mense persoonlike inligting nog dis 'n baie belangrike bate wat mense het. Die wet maak sekere voorsiening wat se inligting maatskappye van jou af mag hou, wat hulle daarmee mag doen, waarvoor hulle dit kan gebruik, hoe lank hulle dit kan hou en daai klas van goed. So gestel nou maar ek teken 'n versekeringspolis en daar staan op ek is getroud of ek is geskei of my kind is 6 jaar oud, dan is dit nou persoonlike inligting wat hulle nie sommer met iemand mag deel net. En so die wet sal sê, oké, jy mag as die kliënt of wat hulle noem die data onderwerp instem, dan mag jy sy telefoonnommer of sy e-mailadres met ander maatskappye deel vir bemarkingsdoeleindes. Wat gebeur is, baie keer as mens nou daai 'n vorm invul op die internet of jy praat met daai mense, dan sal hulle sê, jy weet, hier is sekere terme en kondisies as jy met ons gesels of as jy die forum gebruik en daai goed, niemand lees ooit daai goed nie, maar daai goed sal byvoorbeeld sê, maar ons deel jou inligting met ander groepsmaatskappye in die groep en dit is deur die 5 mense met wie jy nou daai inligting gedeel het.
Ons gaan nou kom by hoe hulle jou inligting kry, maar sê nou maar iemand bel my en wil 'n selfoonkontrak aan my smous. Wat kan ek vir daai persoon vra? Of anders gestel, kan ek daai persoon vra waar het jy my nommer gekry?
Jy kan hom vra waar het jy my nommer gekry? Watter inligting het jy vir my? En dan moet hy vir jou sê, ek het jou naam, ek het jou geboortedatum, ek het jou ouderdom, ek weet jy's 'n man. Ek weet jy bly in Johannesburg. Nou die oomblik wat jy vir hulle vra, maar wat het jy vir my en waar het jy dit gekry? Dan sê die wet moet hulle jou antwoord.
Maar in jou ervaring kon hulle dit nie doen nie.
Hulle kon dit nie onmiddellik doen nie. Dit was vir my snaaks dat in die omgewing waarin ons nou werk en waar almal data genereer en data bearbei en jy weet daar's kursusse op universiteit dese wat mense leer hoe om hierdie soos die Engelse sê die data mining te doen, aktuariële kursusse en data is groot besigheid. En dit was baie interessant dat van ons groot maatskappye nie onmiddellik kon sê waar hulle bijvoorbeeld my nommer gekry het of wat se inligting hulle van my af het nie. Wat baie baie interessant is, is dat die maatskappye het hierdie funksie uitgekontrakteer na ander mense toe. Maar nou, hulle gebruik ook 3 of 4 kontrakteurs. So hulle moes eers agterkom, maar watter kontrakteur het nou hierdie boodskap gestuur? En in baie gevalle, daai kontrakteur dit uitgekontrakteer na iemand anders toe. Om net daai boodskap te kry, voel vir my was nogal tamelijk moeilik vir die manne. Wat interessant is, daar is niks daarmee verkeerd om iets uit te kontrakteer nie. Maar as jy iets uitkontrakteer, jy kan die werk uitkontrakteer, maar jy kan nie die verantwoordelikheid uitkontrakteer nie. En wat gebeur is, as ek nou 'n boodskap kry, en daar is nou 'n genoteerde lewensversekeraar se naam bo die boodskap, dan voel ek nog steeds, daai boodskap kom van daai lewensversekeraar af. En daai lewensversekeraar is nog die ou wat moet paarstaan vir daai boodskap. Nie die ou wat die werk doen aan wie hy dit uitgekontrakteer het.
Hoekom kom mense op hierdie lyste? Want uit jou storie uit is dit vir my baie duidelik dat daar 'n bietjie snaakse metodes gebruik word, soos byvoorbeeld dat dit in die fynskrif staan dat as jy byvoorbeeld net 'n vorm op die internet invul om 'n navraag oor 'n produk te doen, dan eweskielik gee jy toestemming dat jou inligting aan ander mense gegee kan word. Dit is vir my baie kommerwekkend.
Een van die dinge wat my opgeval het, is dat gestel nou, mense kry 'n advertensie. Kyk, advertensies is goed, daar is niks met advertensies verkeerd nie. Advertensies lig mense in van nuwe produkte, nuwe dienste, en almal wat 'n besigheid het, adverteer om nuwe kliënte te kry. Dit is als reg en goed. Maar wat vir my opgeval het, is gestel nou maar, jy sien 'n advertensie vir 'n produk waarin jy belangstel, en jy doen dan navraag en jy los aan jou telefoonnommer en jou e-posadres en jou naam en jou van en so aan, dan is dit nie te sê dat jy het nou daai spesifieke finansiële produk, jy kom op sy lys nie. Omdat daai funksie uitgekontrakteer is, die agentskap of daai data verskaffer se lys, en hy kan dan vir jou begin, want jy het nou geopt-in, en hy kan nou begin en vir jou ander produkte verkoop, byvoorbeeld 'n begrafnispolis, waarin jy nie regtig belangstel nie, maar jy het nou geantwoord op een van sy advertensies, en jy het nou 'n verwantskap met hom, en hy het jou inligting, en omdat jy geantwoord, daarenigs was 'n dingetjie wat gesê het, as jy klik, kan jy ons privaatheidsbeleid lees, wat ons met jou inligting doen, wat ek nie gedoen het nie, en so kom jy op daai lys.
Nou, is jy nou af van daai lyste af?
Mens kan van die lyste afkom. Een manier is, as mens nou kyk na die Direct Marketing Association van Suid-Afrika, is hulle baie van die direkte bemarkingsmaatskappye of die maatskappye direkte bemarking doen, is lid van die organisasie, en hulle het 'n lys van telefoonnommers, en as jy nou met hulle skakel en sê, maar ek wil nie gekontak word nie, dan sit hulle jou naam op daai lys, en gereeld is hulle lede veronderstel om hulle lyste met daai lyste vergelyk, en dan behoort jy niks meer direkte bemarkingsboodskappe te kry nie.
Adrian, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Adrian Kreur, hy is 'n joernalis by Moneyweb. Die feit dat 'n mens nou baie maklik kan belê in genoteerde aandele in aandelemarkte reg oor die wêreld, verteenwoordig 'n fundamentele verandering in die manier hoe mense beleggings benader. Moneyweb Now se Simon Brown sal in 'n gratis webinar met Justin Clark en Martin Freeman van Opwest gesels oor dit en nog baie meer. As jy meer wil weet oor die verskillende beleggingskategorieë, kommersiële eiendom en die aard van elkeen wil verstaan, skakel volgende Dinsdag 26 Oktober om 4:00 die middag in vir 'n gratis webinar. Gaan net na moneyweb.co.za en klik op die skakel gratis webinar om te registreer. Ons kon ongelukkig nie gisteraand oor kripto gesels nie, maar ons gaan vanaand nou weer probeer. Marius Reis van Lunou is nou op die lyn. Marius, die ProShares Bitcoin Strategy ETF of BITO het eergister op die New Yorkse aandelebeurs genoteer. Nou dit is die eerste Amerikaanse beursverhandelde fonds op die beurs wat aan beleggingsblootstelling aan Bitcoin termynkontrakte gee. Die fonds volg die prestasie van hierdie termynkontrakte op die Chicago se beurs na. Nou ProShares is 'n baie groot batebestuurder. Dit het meer as 65 miljard rand se bates onder bestuur, so dit is 'n geloofwaardige instelling. En die ProShares is veral bekend dat hulle baie diverse aanbiedings van beursverhandelde fondse het. Wat dink jy van hierdie fonds en wat dink jy van die belangstelling wat dit gelok het?
Noontrek. Ja, ek dink dit is 'n groot oomblik vir die kripto mark wêreldwyd. Soos jy genoem het, die ProShares Bitcoin beursverhandelde fonds het Dinsdag op die New Yorkse aandelebeurs begin verhandel. En na baie weke se spekulasie, is die eerste van sy soort in die VSA. Daar is egter 'n paar Bitcoin beursverhandelde fondse in Kanada en Europa reeds, met die eerste een in die VSA. En die spekulasie rondom die fonds het die Bitcoinpryse laaste week of twee opstoot gegee. En ons het gaan draai met onder die miljoen cash op Luna in Suid-Afrika die week. Maar dit is 'n groot oomblik. Daar was reeds pogings so ver terug soos 2013 gewees in Amerika om 'n soortgelyke fonds te noteer. En ek dink dit is 'n belangrike stap om hoofstroombeleggers blootstelling aan Bitcoin te gee sonder dat hulle Bitcoin hoef te koop op 'n kriptobeursie en self die tegniese kennis hoef op te doen. So dit plaas Bitcoin binne die bereik van meer beleggers sonder om self Bitcoin te koop. Ja.
Ja, in 'n mate neem ek aan gee dit ook 'n bietjie geloofwaardigheid aan Bitcoin of kriptobates as 'n bateklas. Individuele beleggers is altyd skrikkerig as groot instellings nie byvoorbeeld in sekere bateklasse belê nie. En nou is dit regtig 'n beursverhandelde fonds wat word aangebied deur 'n geloofwaardige batebestuurder. Is dit dalk die rede hoekom die Bitcoinprys hierdie week tot 'n rekordhoogtepunt gespring het?
Ja, ek verseker, ek dink die nuus en die spekulasie laaste week of twee het 'n sekere rol gehad in die prys. Ek dink die prys hierdie week het verseker die nuus ingereken. Ons het reeds gesien die laaste 2 jaar institusionele beleggers, veral in die VSA, het die mark toegetree. Beleggers soos Ray Dalio en Paul Tudor Jones, en hulle dui reeds 'n geruime tyd aan dat hulle koop Bitcoin. Hulle sien Bitcoin as 'n verskansingsstrategie teen moontlike inflasie. So hulle neem klein posisies en ja, ek dink dit is 'n trend wat ons gaan sien in die toekoms. Ek het reeds gesien daar is nou verskeie ander beleggingshuise wat ook Bitcoin beursverhandelde fondse aansoeke ingedien het. Byvoorbeeld Grayscale wat die grootste institusionele beleggingshuis in die wêreld is. Hulle bied reeds 'n Bitcoin unit trust aan kliënte. So hulle wil dit nou omskep in 'n beursverhandelde fonds. So dis regtig groot geld. Ek dink dit is nog bietjie onseker wat die werklike impak gaan wees. Dit is nog baie vroeg. Maar as ons kyk na Bitcoin se vooruitgang oor die afgelope paar jaar, dink ek hierdie momentum sal definitief die marke opstoot gee. En maar die een ding is verseker die prys sal besevallig bly. Die Bitcoin prys trek gewoonlik terug na groot gebeurtenisse soos hierdie. Ons het gesien vroeër jaar met El Salvador se Bitcoin nuus en ons het ook gesien 'n paar keer reeds in die verlede ook. So die mark sal terugtrek en hy het teruggetrek oor die laaste dag of so.
Valkyrie Bitcoin Futures ETF is nog een wat op Bitcoin gegrond is. Dit noteer môre ook in New York. So daar's 'n hele paar van hierdie fondse wat nou bekendgestel word, maar ons het nog nie een in Suid-Afrika nie. Ek weet die batebestuurder Signia, dit is die besigheid van Magda Verzitska, wou al 'n Bitcoin beursverhandelde fonds op die JSE noteer, maar die JSE wou niks daarvan weet nie. Wanneer dink jy kan ons dalk 'n plaaslike fonds sien?
Maar ek dink daar's baie beleggers wat op die kantlyn sit, baie beleggingshuise wat op die kantlyn sit en hulle hou die Reservebank se planne rondom regulasies baie fyn dop. Soos jy genoem het, Signia het reeds ek dink 2 keer probeer om 'n beursverhandelde fonds te noteer op die JSE. Nie suksesvol geweest en soos jy sê die terugvoer was geweest rondom onsekerheid raak in die regulasie. So die Reservebank se werkgroep het reeds planne en hulle posisie is bekend. Die mark wag dan net van die bank net om sekerheid te kry en ek dink ons sal verseker wees van hulle fondse in Suid-Afrika sien en weer eens dit sal dit makliker maak vir die gemiddelde persoon buite belegger wat nie self Bitcoin wil koop en dit wil hou en wil worry oor hoe om dit veilig te stoor nie en dit is 'n maklike manier vir mense om toegang te kry tot die prysbewegings van Bitcoin sonder om werklik dit self te koop.
Ja, daar's van die platforms in Suid-Afrika soos Revix en Easy Crypto wat ook 'n tipe van 'n fonds aanbied. Hulle dis 'n produk wat hulle self bemark waar daar 5 of 10 individuele kriptogeldeenhede in is. So jy het nie blootstelling net aan een nie. Die risiko word versprei. En dit verskil van hierdie beursverhandelde fondse omdat jy hierdie nou deur die New Yorkse aandelebeurs kan koop. Dink jy daar is plek vir al twee tipe van beleggingsopsies?
Ek dink die beursverhandelde fonds verleen meer geloofwaardigheid aan die mark. So ek dink 'n belegger wat werklik ernstig is en wat wil belê vir lang termyn sal veel eerder 'n produk koop wat genoteer is as wat hy 'n produk koop waar hy baie vertrou met plaas in die platform wat daai mandjie van kriptogeld in met bestuur en by een sit. So ek dink dit kom neer op regulasie weer eens. Ek dink die produk wat gereguleer is sal verseker meer geloofwaardigheid afdoen as 'n produk wat self bestuur word deur 'n kripto platform.
Marius, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Marius Ruits, hy is van Luno. Enko, het jy al gekoop?
Ja, Ryk. Ek het onderneem om meer te gaan leer en op te lees oor Bitcoin en as ek so luister na Marius is hierdie absoluut 'n mylpaal vir Bitcoin hierdie jaar en Bitcoin is nou in 'n mooier pakkie verpak deur middel van hierdie beursverhandelde fonds veral vir iemand soos ek wat nuuskierig is, maar huiwerig is oor Bitcoin en dit gee my blootstelling aan Bitcoin sonder om direk in Bitcoin te belê.
Henko, dis Henko Kreer wat so praat. Dankie vir jou tyd vanaand, Henko. En dan ook Driekus Kombrink van Capicraft, het vroeër met ons gesels oor die markte. Hierdie program is aan jou gebring deur Netbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently, Netbank. En daarmee groet die Moneyweb span, Christel van Tonder, Piet Botha, Henko Kreer en ook van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.